dëgjuesën dëruar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrën Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Qeveria Kurti hesht lidhur me manastirin e Deçanit, komuna thot se nuk do t'a zbatoj vendimin e kushtetuesës. Nis armpushimi mes Izraelit dhe Hamasit. Elon Musk thot se gjitha llojet e transportave do të jenë elektrike përveç raketave. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
5 vite pas vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës për tokën e manastirit të Deçanit, autoritetet lokale ende nuk po e zbatojnë këtë vendim. Qeveria e Kosovës hesht pavarësisht thirrjeve ndërkombëtare për zbatuar vendimin. Manastiri i Deçanit thotë se po përballet me obstruksione ligjore nga të dyja nivelet e institucioneve të Kosovës. Raporti i Nadia Ahmetit.
Qeveria e Kosovës qëndron e heshtur lidhur me kërkesën e shteteve të Kuintit, shteteve të bashkuara, Francës, Gjermanisë, Italisë, Britanisë e Madhe, për respektimin e vendimit të gjykatës kushtetuese lidhur me tokën e manastirit në Deçan. Shefat e misioneve të këtyre shteteve të mërkurën, përmes një komunikate të përbashkët, kanë thënë se qeverisë e re të Kosovës ju dha një mandat i fuqishëm për reforma dhe respektim të sundimit të ligjit. Sipas tyre, provë kryesore vendosmërisë së saj do të jetë zbatimi vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës mbi regjistrimin e tokës së manastirit të Deçanit. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar kabinetin e kryeministrit Albin Kurti për të marrë një përgjigje lidhur me këtë çështje, por deri në publikimin e këtij teksti nuk ka pranuar përgjigje. Herën në fundit që presidenti i Kosovës Vjosa Osmani Sadriu dhe kryeministri Albin Kurti janë shprehur për çështjen e manastirit të Deçanit, është pasi organizata Europa Nostra e nominoi manastirin e Deçanit në listën e 7 monumenteve më të rrezikuara. Në letrën që mban datën 18 mars e drejtuar krerëve të kësaj organizate, Kurti dhe Osmani thonë se manastiri Deçanit është në gjendje të mirë, me garancat e plota kushtetuese ligjore, me sigurit e plot e pas një rrezik që i kanoset. Është njën nga monumentet me të cilat mburën shteti dhe shoqëria Kosovës, dhe sikur se përgjat historisë, ne do të vazhdojmë të ambrojmë me shumë dashuri e përkushtim edhe në të ardhmen. Megjithatë, organizata Europa Nostra në fillim të muajit prill publikoi listën e 7 monumenteve më të rrezikuara dhe aty ishte përfshir edhe manastiri Deçanit. 5 vite më parë, gjykata kushtetuese e Kosovës ka marrë vendim sipas të cilit i njihet e drejta pronësisë manastirit të Deçanit me mbi 24 hektar tokë. Por ky vendim nuk është zbatuar asnjëherë nga institucionet e Kosovës, konkretisht komuna Deçanit, pavarësisht thirrjeve për një gjë të tillë nga komuniteti ndërkombëtar. Kryetari i komunës së Deçanit, Bashkim Ramosa, i tha Radios Evropa Lirë të Ejten se nuk do të zbatojë vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës.
Po, është vendim i gjykatës kushtetuese, që realisht i ka përjashtuar shtetin e Deçanit për realizimin e këtij interesi. Domthonë është ne realisht na ka pamundsuar zhvillimin e komunës drejtas.
Edhe kryesia lidhjes së historianëve të Kosovës, Ali Hadri Dega në Deçan, ka kundërshtuar përsëritjen e kërkesës së vendeve të Kuintit që të zbatohet vendimi i gjykatës kushtetuese. Kryetari i shoqatës Shkodran Imera i tha se në mënyrë antikushtetuese dhe antiligjore po mundon që manastirit të Deçanit t'i falet tokë.
Me zbatimin e këtij vendimi do të dëmtohet rën Deçani, por jo vetëm Deçani, por gjithë Kosova, dhe me pas do të hapen shumë probleme tjera për shumë prona, të cilat me një këmbë është duke i pritur që ti gabit Serbia nëpërmjet kishës ortodokse në vendin tonë.
Në 5 vjetorin e vendimit të gjykatës kushtetuese, manastiri Deçanit përmes një deklarate ka thënë se po përballen me obstruksione ligjore nga të dyja nivelet e institucioneve të Kosovës, atyre lokale dhe qendrore. Por çfarë thot ligji për këtë çështje? Në vitin 2008, Kuvendi i Kosovës miratoi ligjin për zonat e veçanta të mbrojtura, i cili duhet të siguroj mbrojtjen e manastireve ortodokse serbe, kishave, vendeve tjera fetare, si dhe vendeve historike dhe kulturore, të një rëndësie të veçantë për komunitetin serb, si dhe për komunitetet tjera në Republikën e Kosovës. Manastiri Deçanit është njëra nga zonat e mbrojtura sipas këtij ligji. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Më shumë informacione në lidhje me këtë temë mund të kërkoni në rubrikën aktuale të webfaqes tonë evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shqiptarë që jetojnë në komunat me shumicë serbe në Kosovë nuk e dinë se ku mund vaksinohen kundër koronavirusit. Pjesëtarët e komunitetit serb që jetojnë këto komune janë vaksinuar në Serbi, ndërkaq që autoritetet shëndetësore të Kosovës përveç në Novibërd nuk kanë hapur qendrat e imunizimit në komunat tjera me shumicë serbe. Ministria e Shëndetësisë deri më tash nuk ka dhënë përgjigje se pse ka ndodhur kështu. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti Bekim Bislimi.
Në komunat me shumicë serbe në Kosovë nuk ka qendra të hapura për vaksinim kundër koronavirusit. Edhe pse popullata serbe është vaksinuar kryesisht në Serbi, në mesin e qytetarëve shqiptarë që jetojnë në këto mjedise, ka konfuzion se ku të vaksinohen. Elvis Ahmeti nga Klokoti, komun me shumicë serbe pranë Gjilanit, nuk e di se ku mund të marrë vaksinën kundër koronavirusit, sepse në këtë vend nuk është hapur ndonjë qendër vaksinimi. Gjashëm thot për Radio Evropa e Lirë dhe Bajram Haziri nga Klokoti.
Besoj që do të marrë ose në Biti ose në Klokot, për në Klokot nuk kemë në qandër.
Në Kosovë janë 10 komuna me shumicë serbe dhe përveç në Novibërd pranë Gjilanit nuk është hapur asnjë qendër tjetër imunizimi. Komunat ku nuk janë hapur qendrat e vaksinimit kundër koronavirusit janë Gračanica, Shtërpca, Klokoti, Ranilugu, Parteshi, Mitrovica e Veriut, Zveçani, Leposaviçi dhe Zubin Potoku. Silvia Rexhepi, zëvendës kryetare komunës së Klokotit për çështjen e komunitetit, tha për Radio Evropa e Lirë se kujdesi shëndetësor në këtë veçorisje lokale nuk funksionon sipas sistemit të Kosovës dhe se shqiptarët vaksinohen në komunën Fqinje të Vitisë. Kryetari komunës së Klokotit Božidar Dejanović dhe drejtori i departamentit të shëndetësisë Goran Marinković nuk kanë qenë në dispozicion për ndonjë deklaratë rreth temës së vaksinimit që kryen sistemi shëndetësor i Kosovës. Në anën tjetër, kryetari komunës së Novibërdës Svetislav Ivanović tha se qyteti ka marrë rreth 200 vaksina nga Ministria e Shëndetësisë së Kosovës dhe se me to do të vaksinohen kryesisht qytetarët komunitetit shqiptar, sepse serbët tashmë janë vaksinuar. Ka filluar vaksinimi njerëzve mbi 80 vjeç, kështu që në teren po punon personeli ngarkuar shëndetësor. Në çdo rast vaksinimi ka filluar në mesin e njerëzve që duan kryesisht njerëz nga komuniteti shqiptar, tha Ivanović. Pleurat Sidiu nga Oda Mjekësore e Kosovës nuk deshi të komentoj faktin e moshapjes së qendrave të vaksinimit në komunat me shumicë serbe, duke thënë se kjo është çështje politike. Radio Evropa e Lirë dërgoi kërkesë Ministrisë së Shëndetësisë në Kosovë me pyetjen se pse në komunat me shumicë serbe nuk janë hapur qendra për vaksinimin e qytetarëve, por deri më tani nuk ka pasur përgjigje. Donika Emini, drejtoresh ekzekutive e platformës Civicos, vlerësoi se Ministria e Shëndetësisë së Kosovës po shënon dështim pas dështimi kur bëhet fjalë për procesin e imunizimit. Me moshapjen e qendrave të vaksinimit në komunat me shumicë serbe sipas saj, dërgohet një mesazh shumë i keq për serbët. Me këtë veprim shtoi ajo Ministria e Shëndetësisë së Kosovës vetëm sapo i shtyn serbët e Kosovës larg në vend se t'i afroj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Vjojmë me informacionin kryesor nga bota. Pas 11 ditësh luftimesh dhe qindra të vrarëve, Izraeli dhe grupi militant Hamas kanë filluar zbatuarin një armëpushim të arritur të premten me ndërmjetësimin e Egjiptit. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken përrit ditur se gjatë ditëve në vijim ai do të udhëtojë në rajon për të takuar palët dhe për diskutuar situatën e fundit. Më shumë mallsi materialin e vazhdim. Izraeli dhe grupi militant Hamas kanë filluar së zbatuar i armëpushimin në Gaza, të arritur me ndërmjetësimin e Egjiptit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden përshëndeti arritjen e armëpushimit duke thënë se masa u pasua nga diskutimet intenzive mes Shteteve të Bashkuara, Egjiptit, autoritetit palestinez dhe vendeve tjera të lindjes së mesme. Shtetet e Bashkuara mbështesin plotësisht të drejtën e Izraelit për të mbrojtur kundër sulmeve me raketa nga Hamasi dhe grupet të tjera terroriste me bazë në Gaza që kanë marrë jetën e viktimave të pafajshme në Izrael, tha presidenti Biden. Pas hyrjes në fuqi të armëpushimit në orën 2 të së premtes, palestinezët dolën për të festuar në rrugët e Gazës. Në një fjalim para mira personave, një zyrtar i lartë i Hamasit pretendoi se grupi e ka fituar luftën. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken bëri të ditur se gjatë ditëve në vijim ai do të udhëtojë në rajon për të takuar ministrin e jashtëm izraelit dhe atë palestinez dhe udhëheqës të tjerë. Kabineti i Sigurisë i Izraelit tha më herët se kishte votuar 1-0 në favor të një armëpushimi të ndërsjellë dhe të pakushtëzuar të propozuar nga Egjipti. Si pas burimeve diplomatike, dy delegacione egyptiane do të dërgohen në Izrael dhe territoret palestineze për të monitoruar armpushimin. Luftimet shpërthyen më 10 maj pas disa javësh tensionesh izraelito-palestineze në Jerusalem që kulmuan me përleshje në një vend të shenjtë të nderuar nga muslimanët dhe hebrejt. Hamasi që u theq me Gazën dhe konsiderohet si grup terrorist nga Izraeli, Shebaja, Beja dhe vendet tjera, filloi të qëllonte me raketa në drejtim të Izraelit. Të paktën 232 njerëz përfshirë më shumë se 100 gra dhe fëmijë janë vrarë në Gaza, sipas zyrtarëve shëndetësor të kontrolluar nga Hamasi. Izraeli ka thënë se të paktën 150 militantë janë midis atyre që u vranë në Gaza. Hamasi nuk jep shifrat e viktimave në mesin e luftëtarëve. Në Izrael, 12 njerëz përfshirë 2 fëmijë janë vrarë, tha shërbimi mjekësor. Izraeli thot se rreth 4000 raketa janë shkrepur drejt territorit të tij nga militantët në Gaza. Në faqen tonë të Facebookut mund të gjeni një fotogaleri të festimeve në Gaza pas arritjes së armpushimit.
Nëse keni humbur dikë me koronavirus dhe keni dëshirë ta kujtoni, na dërgoni një fotografi me një kujtim për atë që keni humbur, një lajm të mirë që se patet mundësinë t'ia thoni. Radio Evropa e Lirë po krijon një hapësirë me qëllimin e vetëm që çdo numër të ketë një fytyrë, një gjysh, gjyshe, nën, baba, burr, grua, partner apo mik. Materialet që na i dërgoni do t'i publikojmë së shpejti në faqen tonë internet evropaelir.org. Vizitoni rrjetet tona sociale për të plotësuar formularin apo na dërgoni të dhënat përmes mesazheve në këto platforma.
Në fund të këtij edicioni ftojmë të ndiqni edhe disa informacione.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Hungaria do të jetë shumicën e kufizimeve ndaj pandemisë duke përfshirë masën e izolimit gjatë orëve të natës, apo që numri të vaksinuarve të arrijë në 5 milion këtë fundjavë, tha të premten kryeministri i Hungarisë Viktor Orban. Orban i tha radios shtetërore se nuk do të ketë më nevojë që banorët të mbajnë maska në ambiente të hapura. Kjo do thotë që ne kemi mundur valën e tretë të pandemisë, tha Orban, duke shtuar se ka ardhur koha për t'i thënë lam të mirë maskave në vendet publike. Hungaria është i vetmi vend i Bashkimit Evropian që ka miratuar dhe përdorur vaksinën Sputnik të Rusisë dhe ato kineze. Komisioni zgjedhor në Myanmar apo Birmani do të shuaj partinë Lidhja Kombëtare për Demokracinë e Aung San Suu Kyi. Komisioni është caktuar nga junta e cila bëri grushtet në muajin shkurt. Prej puçit ushtarak të një shkurti që ka rezultuar me rrëzim nga pushtetit të Aung San Suu Kyi, Myanmari është përballur me protesta gati çdo ditë. Lideria Suu Kyi dhe zyrtar tjerë të lartë të partisë janë arrestuar. Protestuesit po kërkojnë rikthimin e demokracisë, ndërka që ushtria është zotuar se pas një viti do të mbahen zgjedhjet e reja. Sekretari Amerikan i shtetit Antony Blinken tha se SBA-ja dëshiron të forcojë raportet me Grenlandën. Blinken ka përfunduar një udhëtim 4 ditor që përfshinte një takim të ministrave të jashtëm të Këshillit të Arktikut në Reykjavik të Islandës. Vizita në territorin autonom danez ishte ndalesa e tij e fundit në turneun Arktik. Ai gjithashtu theksoi se presidenti i SBA-s Joe Biden nuk dëshiron ta blejë Grenlandën sikurse kishte shprehur dëshirën para ardhsit të tij Donald Trump. Më 2019 Trump kishte propozuar për të blerë territorin, por një ide e tillë ishte hedhur poshtë nga qeveria daneze. Shumë ekspertë vlerësuan deklaratën e tij si një sinjal të interesit të tij në rajon. Pronari i kompanisë Tesla dhe SpaceX Elon Musk tha të premten se në të ardhmen të gjitha llojet e transporteve do të jenë elektrike përveç raketave. Ai bëri këto komente përmes një fjalimi online në një forum në Rusi. Kompania Tesla merret me prodhimin e automjeteve elektrike, ndërsa SpaceX ka kryer fluturimin e parë në stacionin ndërkombëtar të hapësirës në maj të vitit 2020, duke i dhënë fund varësisë së NASA-s ndaj Rusisë për dërgim të astronautëve atje. Musk tha se logjikisht hapi tjetër do të jetë një bazë përhershme në Hënë dhe përfundimisht një qytet në planetin Mars. Ai tha se me kohë inteligjenca artificiale do të na lehtësojë kryerjen e punëve të mërzitshme, raporton Reuters. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbarë.